الحزب الثالث یعنی دلال خراسی جو ٹيو حصو هي حصو آتر ڏينهن کان شروع ڪيو وڃي.
اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم.
اے منجا اللہ صلاة سلام موکل عالم ارواح ما اسان سردار محمد کریم جے روح مبارک تے عالم اجساد ما پان کریم جے جسم مبارک تے عالم برزخ ما پان کریمن جی مزار مبارک تے سندن اولاد اصحابن تے سلام موکل.
اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون.
اے مجھا اللہ صلات موکل اسان جے سردار محمد کریم تے جڈیں بھی ذکر کندڑ کھین یاد کر تھا.
اللهم صل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون.
اے مجا اللہ صلات موکل اسان جے سردار محمد کریم تے جڈیں بھی غافل سندن ذکر کھان غفلت کن تھا.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته صلاة وسلاما لا يحصى عددهما ولا يقطع مددهما.
اے مجا اللہ صلاة سلام برکت نازل فرمائے اسانجے سردار محمد کریم تے وہ نبی جو کو ساری کائنات جو اصل آئے ऐं सदन पाक बीबिन ते जेके मोमिननि जूं माउरूं आहिनि ऐं सदन औलाद ऐं अहल बैत ते एतिरे क़दुरु सलातो सलाम मोकल जंहिंजो अंदाज़ो न हुजे ऐं न ई इहो सिलसिलो ख़तमु थिए.
اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله وعلى جميع إخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
اے مجا اللہ صلاة موکل اسان جي سردار محمد کریم تي ايتري تعداد ۾ جيترو تنهنجو وسيع علم آهي ۽ تنهنجي لوح محفوظ ان کي لکت ۾ آندو آهي उहा सलात जेका तोखे वणे ऐं सदन हक़ खे अदा करे ऐं तूं पाण करीमनि खे वसीलो यानी बिश्त में आला मक़ाम ऐं फज़ीलत ऐं बुलंद मक़ाम अता कर ऐं तूं पाण करीमनि खे मक़ाम महमूद अता कर जंहिंजो तो पाण करीमनि सां वाइदो फ़रमायो आहे ऐं असांजे तरफ़ां खेनि उहो सवाबु अता कर जेको सदन शायान शान हुजे ऐं तूं सलात मोकल سبنی نبیان تے ہیں صدیقان تے ہیں شہیدان ہیں صالحین تے.
اللهم صل على سيدنا محمد وانزله المنزل المقرب يوم القيامه.
اے مجا اللہ صلات موکل اسائیں سردار محمد کریم تے ہیں کھین قیامت دے دی اعلی مقام عطا کر.
اللهم صل على سيدنا محمد.
اے مجا اللہ صلات موکل اسان جي سردار محمد کریم تي.
اللهم توجه بتاج العز والرضا والكرامه.
اے مجا اللہ پان کریمن کي شان و شوکت ۽ کرامت جو تاج عطا ڪر.
اللهم اعطني سيدنا محمد افضل ما سالك لنفسه واعطي سيدنا محمد افضل ما سالك له احد من خلقك واعطي سيدنا محمد افضل ما انت مسؤول له الى يوم القيامه.
اے مجا اللہ تو اسان جي سردار محمد کریم کي او اعلی مقام عطا کر جے کو سدن گھر کھام وڌيڪ بهتر هجي ۽ ऐं तूं असांजे सरदार मोहम्मद करीम खे उहो आला मक़ाम अता कर जेको मखलूक जे सवाल खां बि वधीक भलो हुजे, ऐं तूं असांजे सरदार मोहम्मद करीम खे उहो आला मक़ाम अता कर जेको तोखां क़यामत ताईं कंहिं न घुरियो हुजे।
اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
اے مجا اللہ والصلاة مکل اپنے سردار محمد کریم ऐं हज़रत आदम ते ऐं हज़रत नूह ते ऐं हज़रत इब्राहिम ते ऐं हज़रत मूसा ते ऐं हज़रत ईसा ते ऐं उन जे विच वारे दौर में जेके नबीअ ऐं रसूल थी गुज़रिया आहिनि, अल्लाह ताला जूं सलातूं ऐं सलाम उन्हनि सभिनी जे नाज़िल हुजनि।
اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
اے مجا اللہ والصلاة مکل اسائیں سردار محمد کریم ائی حضرت آدم تے ائی حضرت نوح تے ائی حضرت ابراہیم تے ائی حضرت موسی تے ائی حضرت عیسیٰ تے ائی ان دے وچ وارے دور میں जेके नबीअ ऐं रसूल थी गुज़रिया आहिनि, अल्लाह ताला जूं सलातूं ऐं सलाम उन्हनि सभिनी जे नाज़िल हुजनि।
اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
اے مجا اللہ والصلاة مکل اسائیں سردار محمد کریم ائی حضرت آدم تے ائی حضرت نوح تے ائی حضرت ابراہیم تے ائی حضرت موسی تے ائی حضرت عیسیٰ تے ائی ان دے وچ وارے دور میں जेके नबीअ ऐं रसूल थी गुज़रिया आहिनि, अल्लाह ताला जूं सलातूं ऐं सलाम उन्हनि सभिनी जे नाज़िल हुजनि।
اللهم صل على أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء صلاة ملائكتك وأعطهما من الرضوان حتى ترضيهما واجزهما. اللهم أفضل ما جازيت به أبا وأمًا عن ولديهما.
اے مجا اللہ تو اساں جے ڈاڈے حضرت آدم تے اے اساں ڈاڈی بی بی حوا تے ملائکن جی صلات نازل فرمائے اے انہاں بنی کے تو پنجو رضا مند عطا کر ایترو ثواب دین جو تو کھا راضی تھی ونجن. اے مجا اللہ تو انہاں بنی کے انہی کھام زیادہ ثواب عطا کر جيڪو پي ما کي سدن نيڪ اولاد کان ملي سگهي ٿو.
اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا اسرافيل وسيدنا عزرائيل وحملة العرش وعلى الملائكة والمقربين وعلى جميع الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين.
اے مجا اللہ تو صلات موکل حضرت جبریل امین تے حضرت میکائیل تے حضرت اسرافیل تے حضرت اسرائیل تے عرش عظیم کھندڑ ملائکن تے سبنی ملائکن تے پیارن بانھن تے سبنی نبین رسولن تے اللہ جو صلاتوں سلام نازل آہن.
اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا عزرائيل وحملة العرش وعلى الملائكة والمقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
اے مجا اللہ تو صلات موکل حضرت جبريل امين تے حضرت میکائیل تے حضرت اسرافیل تے حضرت اسرائیل تے عرش عظیم کھندڑ ملائکن تے سبنی ملائکن تے پیارن بانھن تے سبنی نبین رسولن تے اللہ جو صلاتوں ऐं सलाम नाज़िल आहिनि।
اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا عزرائيل وحملة العرش وعلى الملائكة والمقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
اے مجا اللہ صلاة موکل حضرت جبريل امين تے حضرت میکائیل تے حضرت اسرافیل تے حضرت اسرائیل تے عرش عظیم کھندڑ ملائکن تے سبنی ملائکن تے پیارن بانہن تے سبنی نبیین رسولن تے اللہ جو صلاتوں سلام نازل آہیں۔
اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما علمت وملء ما علمت وزنة ما علمت ومداد كلماتك.
اے مجا اللہ صلات موکل اساں جے سردار محمد کریم تے اتنے تعداد میں جترو تنجو علم ہے تنجے علم جے مقدار جتری تنجے علم جے وزن جتری تنجے لکھت جے مس جتری۔
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة موصولة بالمزيد.
اے مجا اللہ صلات موکل اسان سردار محمد کریم تے وہ صلات جکا حد کا وذیق مسلسل ہوجے۔
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة لا تنقطع ابدا الاباد ولا تبيد.
اے مجا اللہ صلات موکل اسان سردار محمد کریم تے وہ صلات جکا ہمیشہ ہمیشہ تائیں ہوجے وہ ختم نہ تھیے۔
اللهم صل على سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه واجزه عنا ما هو اهله.
اے مجا اللہ صلات موکل اساں جے سردار محمد کریم تے جکا تو معراج دی رات پڑھی ہوئی سلام موکل اساں جے سردار محمد کریم تے اوے سلام جیکے تو ان تے پڑھیا ہوا پان کریمن کے تو اساں جے طرفاں اترو ثواب عطا کر جیکو سندن شایا نشان ہوجے۔
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا واجزه عنا ما هو اهله.
اے مجا اللہ تو صلات موکل اساں جے سردار محمد کریم تے وہ صلات جکا تو کے راضی کرے پان کریمن کے راضی کرے تو ان سا راضی تھی ونی پان کریمن کے تو اترو ثواب عطا کر جکو سندن شایا نشان ہوجے۔
اللهم صل على سيدنا محمد بحر انوارك ومعدن اسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود عين أعيان خلقك المتقدم من نور ضيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين.
اے مجا اللہ صلاة موکل اساں جے سردار محمد کریم تے تنجے نورانی دریان جتری تنجے رازن جے کھانوں جتری تنجے حجت وارے کلام جتری تنجی بادشاہی جے سنگار جتری تنجی دربار جے حاضری جتری تنجے ملک جے نقشے جتری تنجی رحمت جے خزانن جتری تنجی شریعت پاک جے واٹ جتری جکا توحید سا سنگار لاہے مخلوقات جے اکھن جتری ہر موجود شے جے اسباب جتری تنجے مخلوق جے ظاہری اکھن جتری تنجے قدیم نور جی روشنی جتری اڑی صلات جکا تنجی ہمیشگی سان گد ہمیشہ قائم دائم ہوجے تنجی بقا سان باقی ہوجے جن جی کا بھی انتہا نہ ہوجے۔ तुंहिंजे इल्म खां सवाइ उहा सलात हुजे जेका तोखे राज़ी करे ऐं पाण करीम उन सां राज़ी थियनि ऐं तूं उन सां असांखां राज़ी थी या रबल आलमीन।
اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله
اے مجھا اللہ تو صلات موکل اسائیں سردار محمد کریم تے اتنے تعداد میں جتنی تجھی معلومات آئے وہ صلات ہمیشہ ہمیشہ تجھی بادشاہی سے موجود رہے
اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد
اے مجا اللہ صلات موکل اسائیں سردار محمد کریم تے जीअं की तूं सलात मोकिली हज़रत इब्राहिम ते ऐं तूं बरकत मोकल असांजे सरदार मोहम्मद करीम ते ऐं असांजे सरदार मोहम्मद करीम जे औलाद ते जीअं की तूं बरकत मोकिली उन दौर में हज़रत इब्राहिम जे औलाद ते बेशक तूं घणो सारायल पाक आहीं
عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وعدد ما ذكرك به خلقك فيما مضى وعدد ما هم ذاكرونك به فيما بقي في كل سنة وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة من الساعات وشم ونفس وطرفة ولمحة من الأبد إلى الأبد آباد الدنيا وآباد الآخرة وأكثر من ذلك لا ينقطع أوله ولا ينفد آخره
وہ صلات تجھے مخلوق جتری ہیں تجھے رضامدے جتری ہیں تجھے عرش عظیم جتری ہیں تجھے لکھت جتری ہیں تجھے ان ذکر جتری جتری مخلوقات جو ذکر کہو آئے ہیں اتنے تعداد میں صلات موکل جتنے تعداد میں تجھے آئندہ ذکر تھیندو हर साल में ऐं हर महीने में ऐं हर जुमे में ऐं हर ॾींहं में ऐं हर राति में ऐं हर वक़्त में ऐं हर ख़ुशबूअ में ऐं हर पसाह में ऐं हर अख छिंब में ऐं हर लम्हे में उहा सलात नाज़िल हुजे अज़ल खां अबद ताईं ऐं दुनिया जी इब्तिदा खां दुनिया जी इंतिहा ताईं बल्कि उनखां ज़्यादा जंहिंजी इब्तिदा जी शुरूआति न हुजे ऐं इंतिहा जी पछाड़ी न हुजे।
اللهم صل على سيدنا محمد على قدر حبك فيه
اے مجا اللہ صلات موکل اسان جے سردار محمد کریم تے اتری مقدار میں جتری تونجی ان سان محبت آہے
اللهم صل على سيدنا محمد على قدر عنايتك به
اے مجا اللہ صلات موکل असांजे सरदार मोहम्मद करीम ते एतिरे क़दुरु जेतिरी तुंहिंजी उन ते इनायत आहे।
اللهم صل على سيدنا محمد حق قدره ومقداره
اے مجھا اللہ صلات موکل असांजे सरदार मोहम्मद करीम ते एतिरे क़दुरु जेतिरो उन जो क़दुरु ऐं दर्जो तो वटि आहे।
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات
اے منجا اللہ صلات موکل اسائیں سردار محمد کریم تے وہ صلات جے تفے لے سبنی مصیبتن ایں آفتن کھاں نجات ملے تھی ایں تو ان صلات دے تفے لے اساں لائے اسائیں ضرورتوں پوریوں کر ایں تو ان صلات دے تفے لے سبنی گناہن کھاں پاک کر ایں تو उन सलाह जे तुफ़ेले असांखे पाण वटि आला दर्जा अदा कर ऐं उन सलाह जे तुफ़ेले तूं असांखे पाण वटि सभिनी नेकियुनि में कामयाबु कर ऐं उन सलाह जे तुफ़ेले असांखे दुनिया ऐं आख़िरत में सभु नेमतूं अदा कर।
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الرضا وارض عن أصحابه رضا الرضا.
اے منجا اللہ تو صلات موکل اسائے سردار محمد کریم تے وا صلات جکا باعث رضا ہو جائے ائی تو سنن اصحابن کھا مکمل راضی تھی.
اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقي صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا انقضاء صلاة دائمة بدوامك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مثل ذلك.
اے مجا اللہ تو صلاة موکل اسائے سردار محمد کریم تے جو نور مبارک ساری مخلوقات کھاں اگ میں آئے ہیں سندن آمد مبارک سبنی جہانن لائے رحمت آئے اتری صلات موکل جتری تونچی مخلوق گزری آئے ہیں باقی رہ دی انہاں ماں نیک بختن جتری انہاں ماں بد بختن جتری وہ صلات ہو جے جے کا حد حساب کھاں زیادہ ہو جے جے جی کا پچھاڑی کا انتہا نہ ہو جے کدیں یہ صلات پوری نہ تھے وہ صلات موکل جکا تجھے دائم ہوجن کا باقی رہے سدن اولاد تے سدن اصحابن تے سدن متھا گھنا سلام نازل فرمائے.
اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مؤيدا منصورا على آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله على ذلك.
اے منجا اللہ تو صلاة موکل اسائے سردار محمد کریم تے جن جی دل مبارک ہے تو پنجے جلال سان بھریو آہے ائی سدن مبارک اکھن کے تو پنجے جمال سان بھریو آہے کوئی قرآن کریم خوش تھیا ऐं सदन ताईद ऐं मदद कई वई ऐं सदन औलाद ते ऐं सदन असाबनि ते घणा सलाम हुजनि ऐं सभई तारीफ़ूं अलाह लाइ आहिनि जेको रब आहे जहाननि जो.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد اوراق الزيتون وجميع الثمار.
اے مجا اللہ صلات موکل اسائیں سردار ऐं असांजे आका محمد کریم تے زیتون جے پنن جتری ہیں سبری میون جتری.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما كان وما يكون وعدد ما اظلم عليه الليل واضاء عليه النهار.
اے مجا اللہ تو صلات موکل اسائیں سردار ہیں آقا محمد کریم تے جتری دنیا ہوئی ہیں آہے ایترے مقدار میں جتری اوندائی رات میں آئے روشنی ڈیہ میں آئے.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته عدد أنفاس أمته.
اے مجا اللہ صلات موکل اسائیں سردار آقا محمد کریم تے سدن اولاد تے سدن پاک بیبین تے سدن اولاد تے جترا پسا سدن امت کھیا ہیں.
اللهم ببركة الصلاة عليه جعلنا بالصلاة عليه من الفائزين وعلى حوضه من الواردين الشاربين وبسنته وطاعته من العاملين ولا تحل بيننا وبينه يوم القيامة يا رب العالمين.
اے مجا اللہ تو اساں کے صلاۃ دی برکت سان کامیاب مان ما کر ائی پان کریمن جے حوض کوثر تے پہنچن ما کر جے کہ حوض کوثر پیندا اساں کے سنت تے عمل کرن دی توفیق عطا کر ائی پان کریمن اساں جے وچ میں قیامت دے دی یا رب العالمین کوب سندو نہ کٹ.
واغفر لنا ولوالدینا ولجميع المسلمين الحمد لله رب العالمين.
ऐं तूं असांखे ऐं असांजे वालदेन ऐं सभिनी मुस्लमान खे बख़्श कर, ऐं सभई तारीफ़ूं अल्लाह ताला लाइ आहिनि जेको रब आहे जहाननि जो.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أكرم خلقك وسراج أفقك وأفضل قائم بحقك المبعوث بتيسيرك ورفقك صلاة يتوالى تكرارها وتلوح على الأكوان أنوارها.
يا مجد الله सलात ऐं सलाम ऐं बरकत मोकल असांजे सरदार मोहम्मद करीम ते ऐं असांजे सरदार मोहम्मद करीम जे औलाद ते जेके समूरी मखलूक खां मुकर्रम आहिनि ऐं आसमान जा सिज आहिनि ऐं तुंहिंजे इस्लाम खे सुठे तरीक़े सां क़ाइमु कंदड़ आहिनि. पाण करीम पैगम्बर बरहक़ आहिनि जेके अल्लाह जे हुकुम सां आसानी ऐं नरमी कनि था. उहा सलात मोकल जेका लाॻीती हुजे ऐं हर मौजूद शइ ते हुनजी नूरान चमके.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل ممدوح بقولك وأشرف داع للاعتصام بحبلك وخاتم أنبيائك ورسلك صلاة تبلغنا في الدارين عميم فضلك وكرامة رضوانك ووصلك.
اے مجھا اللہ تو صلات سلام ऐं बरकत मोकल असांजे सरदार मोहम्मद करीम ते ऐं असांजे सरदार मोहम्मद करीम जे औलाद ते जंहिंजी तुंहिंजे हुकुम मूजिबि घणी तारीफ़ थियल आहे ऐं तुंहिंजे हुकुम सां इस्लाम ॾांहुं पुकारींदड़ आहिनि ऐं पाण ख़ातमुल अंबिया वल मुरसलीन आहिनि. अहिड़ी सलात मोकल जेका असांखे ॿिन्ही जहाननि में तुंहिंजो फज़ल ऐं करम ऐं रज़ा ऐं वसल नसीब करे.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أكرم الكرماء من عبادك وأشرف المنادين لطرق رشادك وسراج أقطارك وبلادك صلاة لا تفنى ولا تبيد تبلغنا بها كرامة المزيد.
اے مجھا اللہ सलात ऐं सलाम ऐं बरकत मोकल असांजे सरदार मोहम्मद करीम ते ऐं असांजे सरदार मोहम्मद करीम जे औलाद ते जेके तुंहिंजे बाननि मां सभिनी खां मौजूदु आहिनि ऐं तुंहिंजी हिदायत लाइ माण्हुनि खे वॾे शर्फ़ सां पुकारींदड़ आहिनि ऐं पाण करीम काइनात जे सभिनी शहरनि जा सिज आहिनि. उहा सलात मोकल जेका न फना थिए ऐं न ख़तमु थिए ऐं तूं असांखे सलात जे तुफ़ेले غني عزت عطا کر.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الرفيع مقامه الواجب تعظيمه واحترامه صلاة لا تنقطع أبدا ولا تفنى سرمدا ولا تنحصر عددا.
اے مجا اللہ صلات سلام اے برکت موکل असांजे सरदार मोहम्मद करीम ते ऐं असांजे सरदार मोहम्मद करीम जे औलाद ते जेतिरो सदन बुलंद मक़ाम आहे ऐं सदन तहज़ीम ऐं एतिराम वाजिबु आहे. उहा सलात मोकल जेका कॾहिं ख़तमु न थिए ऐं कॾहिं बि फना न थिए ऐं ला तइदादु हुजे.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
اے مجا اللہ صلاة مقل اصحان سردار محمد کریم تے اصحان سردار محمد کریم جے اولاد تے जीअं तो सलात मोकिली उन दौर में हज़रत इब्राहिम ते ऐं हज़रत इब्राहिम जे औलाद ते बेशक तूं घणो सारायल पाक आहीं.
وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
ऐं तूं सलात मोकल असांजे सरदार मोहम्मद करीम ते ऐं असांजे सरदार मोहम्मद करीम जे औलाद ते। जॾहिं बि ज़िक्र कंदड़ सदन ज़िक्र कनि ऐं गाफ़िल सदन ज़िक्र खां गफ़लत कनि।
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحم سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد।
اے مجھا اللہ صلات مکل اسائیں سردار محمد کریم تے اسائیں سردار محمد کریم جے اولاد تے ایں تو رحمت مکل اسائیں سردار محمد کریم تے اسائیں سردار محمد کریم جے اولاد تے ایں تو برکت مکل اسائیں سردار محمد کریم تے اسائیں سردار محمد کریم جے اولاد تے جیہ کہ تو صلات اے رحمت اے برکت مکلی حضرت ابراہیم تے اے حضرت ابراہیم جے اولاد تے بشك تو غنو سرائل پاک آهين।
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر المطهر وعلى آله وسلم।
اے مجا اللہ صلاة سلام موکل اسائیں سردار محمد کریم تے جيڪي ساري کائنات جا اصل آهن ۽ پان پاک ۽ شفاف آهن ۽ سدن اولاد تي।
اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة।
اے مجھا اللہ صلات مقل انہ پیغمبر تے یہ تے رسالت ختم کی تھی ایں تو پان کریمن کے فتح ایں آپ کوثر ایں شفاعت کبریٰ عطا کی آہے।
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الحكم والحكمة السراج الوهاج المخصوص بالخلق العظيم وختم الرسل ذي المعراج وعلى آله وأصحابه وأتباعه السالكين على منهجه القويم।
اے مجا اللہ صلات موکل اساں دے سردار ایں آقا محمد کریم تے جے کے حاکم ऐं हिकमत वारा आहिनि, पाण रोशन सिज आहिनि ऐं पाण फुल्के अज़ीम सां सरफराज़ आहिनि ऐं पाण ख़ातमु नबीयीन आहिनि ऐं पाण मेराज जिस्मानीअ जा साहिब आहिनि ऐं सलात मोकल सदन औलाद ते ऐं असाबनि ते ऐं ताबईन ते जेके सदन तरीक़े ते हलंदड़ आहिनि।
فأعظم اللهم به منهاج نجوم الإسلام ومصابيح الظلام المهتدى بهم في ظلمة ليل الشك الداج صلاة دائمة مستمرة ما تلاطمت في الأبحر الأمواج وطاف بالبيت العتيق من كل فج عميق الحجاج। أفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد رسوله الكريم وصفوته من العباد وشفيع الخلائق في الميعاد صاحب المقام المحمود والحوض المورود الناهض بأعباء الرسالة والتبليغ الأعم والمخصوص بشرف السعاية في الصلاح الأعظم।
पोइ या अलाह तूं पंहिंजे हबीब तुफेले इस्लाम जे तरीक़े खे वधाए ऐं ऊंदाई में हिदायत वारे ॾींहं खे ॿार जेको सख़्तु ऊंदाई वारी कारी राति में रोशनी करे। उहा सलात मोकल जेका दाइमी हुजे, हमेशह हमेशह हुजे, जेसि ताईं दरियान में छोलियूं लॻंदियूं रहनि ऐं माण्हू बेतलाह जो तवाफ़ कंदा रहनि ऐं दुनिया जे हर हिसे खां हाजी ईंदा रहनि ऐं सभ खां बहितरीन सलात ऐं सलाम नाज़िल थियनि असांजे सरदार मोहम्मद करीम ते जेके वॾे शान वारा रसूल आहिनि ऐं माण्हुनि मां चूंडियल आहिनि ऐं मखलूक जे लाइ क़यामत में शफ़ात कंदड़ आहिनि ऐं पाण मक़ामे महमूद ऐं हौज़े कौसर जा मालिक आहिनि। पाण नबूअत जे तरे ॿार खे खणंदड़ आहिनि ऐं सदन तबलीग दुनिया लाइ आम आहे ऐं पाण तबलीग जे अज़ीम पैगाम पहुचाइण में अज़ीम कमु सरअंजाम कयो अथनि।
صلى الله عليه وعلى آله صلاة دائمة مستمرة الدوام على مر الليالي والأيام.
اللہ تعالیٰ صلات موکلے رہو آہے پان کریمن تے ہیں سدن اولاد تے وہ صلات رات نہیں دین گزرن سا قائم ہیں دائم تے.
فهو سید الاولین والآخرین وافضل الاولین والآخرین.
وہ پان کریم پہرے نہیں پوین جا سردار آہن ہیں پہرے نہیں پوین مانو کھاں بھلا رہا ہیں.
علیہ افضل صلاة المصلین.
ऐं पाण करीमन ते सभ खां बहितरीन सलात पढ़ंदड़ जूं सलात हुजनि.
ऐं
सभ खां बहितरीन सलाम पढ़ंदड़ जा सलाम
हुजनि. ऐं
सभ खां शफ़ाफ़ ज़िक्र कंदड़नि जी सलात हुजे.
ऐं सभ
खां बहितर अलाह जूं
सलातूं. ऐं
सभ खां सुहिणियूं اللہ جو صلاتوں.
واجل صلوات اللہ.
اے سب کھاں وزیق اللہ جو صلاتوں.
واجمل صلوات اللہ.
اے سب کھاں خوبصورت اللہ جو صلاتوں.
واکمل صلوات اللہ. واسبغ صلوات اللہ. واتم صلوات اللہ.
اے سب کھاں کامل اللہ جو صلاتوں. اے سب کھاں کشادیوں اللہ جو صلاتوں. اے سب کھاں پوریوں اللہ جو صلاتوں.
وأظهر صلوات الله وأعظم صلوات الله وأزكى صلوات الله وأطيب صلوات الله وأبرك صلوات الله وأزكى صلوات الله وأنما صلوات الله.
أي سب كان ظاهر الله جو صلاته. أي سب كان عظيم الله جو صلاته. أي سب كان پاك الله جو صلاته. أي سب كان شفاف الله جو صلاته. ऐं सभ खां बाबरकत अलाह जो सलातो. ऐं सभ खां पाकीज़ अलाह जो सलातो. ऐं सभ खां वधंदड़ अलाह जो सलातो.
وأوفى صلوات الله وأسنى صلوات الله وأعلى صلوات الله وأكثر صلوات الله وأجمع صلوات الله وأعم صلوات الله وأدوم صلوات الله وأبقى صلوات الله.
ऐं सभ खां पूरियूं अलाह जो सलातूं. ऐं सभ खां रोशन अलाह जो सलातूं. ऐं सभ खां आला अलाह जो सलातूं. ऐं सभ खां घणियूं अलाह जो सलातूं. ऐं सभ खां जामे अलाह जो सलातूं. ऐं सभ खां आम अलाह जो सलातूं. ऐं सभ खां दाइम अलाह जो सलातूं. ऐं सभ खां बाक़ी अलाह जो सलातूं.
وأعز صلوات الله وأرفع صلوات الله وأعظم صلوات الله على أفضل خلق الله وأحسن خلق الله وأجل خلق الله وأكرم خلق الله وأجمل خلق الله وأكمل خلق الله وأتم خلق الله.
أي سب كان معزز الله جو صلاتوں. أي سب كان بلند الله جو صلاتوں. ऐं सभ खां आज़म अलाह जूं सलातूं रसूल अरबी ते हुजनि जेके सारी मखलूक खां अफ़ज़ल आहिनि. ऐं सारी मखलूक खां वधीक सुहिणा आहिनि. ऐं सारी मखलूक खां वॾा आहिनि. ऐं सारी मखलूक खां इज़त वारा आहिनि. ऐं सारी मखलूक खां वधीक ख़ूबसूरत आहिनि. ऐं सारी मखलूक खां वधीक कामिल आहिनि. ऐं सारी मखलूक खां वधीक मुकमल आहिनि.
وأعظم خلق الله عند الله رسول الله ونبي الله وحبيب الله وصفي الله ونجي الله وخليل الله وولي الله وأمين الله وخيرة الله من خلق الله.
اي الله تعالى وقت ساري مخلوقان وديك عظيم آهن پان الله جا رسول آهن اي پان اللہ جا نبی ہیں. ایں پان اللہ جا حبیب ہیں. ایں پان اللہ جا انتخاب کیل ہیں. ایں پان اللہ جا رازدان ہیں. ایں پان اللہ جا خلیل ہیں. ایں پان اللہ جا پیارا ہیں. ایں پان اللہ جا امین ہیں. ایں پان ساری مخلوق ما اللہ تعالی جا پسند کیل ہیں.
ونخبة الله من برية الله وصفوة الله من انبياء الله.
ऐं पाण अलाह जी मखलूक मां चूंडियल आहिनि. ऐं पाण अलाह जे नबियनि मां चूंडियल नबी आहिनि.
وعروة الله وعصمة الله ونعمة الله ومفتاح رحمة الله المختار من رسل الله.
اي پان الله جا مضبوط دستاويز آهن، پان الله جي حفاظت ۾ آهن، پان الله جي نعمت آهن، اي پان الله جي رحمت آهن، پان رسول ما صاحب اختيار آهن.
المنتخب من خلق الله، الفائز بالمطلب في المرهب والمرب، المخلص فيما وهب أكرم مبعوث، أصدق قائل، أنجح شافع، أفضل مشفع، الأمين فيما استودع، الصادق فيما بلغ، الصادع بأمر ربه، المضطلع بما حمل.
پان مخلوق ما منتخب کيل آهن، پان ڏکن سکن جي باوجود پنهنجي مقصد ۾ کامياب رهيا آهن، پان الله جي احڪامن پهچائڻ ۾ مخلص آهن، ۽ پان سڀني کان معزز پيغمبر آهن. پان گفتگو جا نهایت سچا آهن، ۽ پان بهترين شفاعت ڪندڙ آهن، سندن شفاعت قبول ڪئي ويندي. الله جي امانت پان كريمن ماڻهن تائين پهچائي، ۽ پان تبلیغ ۾ سچا آهن، پان اللہ جا حکم ظاہر کندڑ آہن، ۽ پان ثابت قدم آہن.
اقرب رسل اللہ الی اللہ وسیلہ، فاعظمہم غدا عند اللہ منزلہ وفضیلہ.
۽ پان کریم اللہ تعالی جی دربار میں سبنی رسولن کا ودیق ویجھا وسیلہ آہن، ۽ پان کریم قیامت دی اللہ جی دربار میں سبنی کا ودیق معظم آہن.
وأكرم أنبياء الله الكرام، الصفة على الله.
اي پان كريم سبني نبين کان مكرم آهن، اي پان الله تعالى جا چونڊيل پيغمبر آهن.
وأحبهم إلى الله، وأقربهم زلفى لدى الله.
اي پان سبني کان وڌيڪ الله جي دربار ۾ محبوب ۽ مقرب آهن.
وأكرم الخلق على الله، وأحظاهم وأرضاهم لدى الله، وأعلى الناس قدرا، وأعظمهم محلا، وأكملهم محاسنا وفضلا، وأفضل الأنبياء درجة.
اي پان الله تعالى وٽ ساري مخلوق کان مقرم آهن، اي پان الله جي دربار ۾ سڀني کان وڌيڪ اهميت وارا آهن، اي پان كريمن کان الله تعالى نهايت راضي آهي، اي سندن قدر بين انسان کان اعلی آهي، ۽ پان عظيم منزل تي فائز آهن، ۽ پان كريم سڀني کان وڌيڪ اخلاق ۽ ڀلائي وارا آهن، ۽ درجي ۾ سڀني پيغمبرن کان افضل آهن.
واكملهم شريعه، واشرف الانبياء نصابا، وابينهم بيانا وخطابا، وافضلهم مولدا ومهاجرا، وعترة وأصحابا، وأكرم الناس أرومة، وأشرفهم جرثومة، وخيرهم نفسا، وأطهرهم قلبا، وأصدقهم قولا، وأزكاهم فعلا، وأثبتهم أصلا، وأوفاهم عهدا، وأمكنهم مجدا، وأكرمهم طبعا، وأحسنهم صنعا، وأطيبهم فرعا، وأكثرهم طاعة وسمعا، وأعلاهم مقاما، وأحلاهم كلاما، وأزكاهم سلاما، وأجلهم قدرا، وأعظمهم فخرا، وأسناهم فخرا، وأرفعهم في الملأ الأعلى ذكرا، وأوفاهم عهدا، وأصدقهم وعدا، وأكثرهم شكرا، وأعلاهم أمرا، وأجملهم صبرا، وأحسنهم خيرا، وأقربهم يسرا، وأبعدهم مكانا، وأعظمهم شأنا، وأثبتهم برهانا، وأرجحهم ميزانا، وأولهم إيمانا، وأوضحهم بيانا، وأفصحهم لسانا، وأظهرهم سلطانا.
اي پان شريعت ۾ سڀني کان كامل آهن، اي پان حسب ۽ نسب ۾ سڀني پيغمبرن کان اعلي آهن، اي پان ڳالهائڻ ۾ سڀني کان صاف آهن، اي سندن ولادت ۽ هجرت جي جاءِ سڀني کان افضل آهي، اي پان اولاد ۽ اصحابن میں سبنی کا بہتر آئیں. ऐं पाण सभिनी माण्हुनि खां वधीक शान वारा आहिनि, ऐं पाण सभिनी खां वधीक ताक़तवर आहिनि, ऐं पाण सभिनी खां पाक आहिनि, ऐं सदन दिलि मुबारक सभिनी खां ज़्यादा पाक आहे, ऐं सदन कौल सभिनी खां सचा आहिनि, ऐं सदन अमल सभिनी खां पाकीदा आहिनि, ऐं सदन ख़ानदान सभिनी खां मौज़ूदु आहे, ऐं पाण वादनि में सभिनी खां सचा आहिनि, ऐं शान ऐं शरफ़ में सभिनी खां वधीक आहिनि, ऐं पाण तबियत में सभिनी खां ख़ुशि इख़लाक आहिनि, ऐं पाण हुसन में सभिनी खां वधीक आहिनि, ऐं सदन औलाद सभिनी खां पाक आहे, ऐं पाण करीम इबादत में सभिनी खां वधीक आहिनि, ऐं दर्जे में सभिनी खां आला आहिनि, ऐं पाण सभिनी खां वधीक शीरीन ज़बान आहिनि, ऐं पाण सभिनी खां वधीक सलामती वारा आहिनि, ऐं पाण क़दुरु में सभिनी खां वधीक आहिनि, ऐं पाण अज़मत में सभिनी खां वधीक आहिनि, ऐं पाण अज़मत में सभिनी खां रोशन आहिनि, ऐं सदन मुक़रर मलाइकनि में वधीक ज़िक्र आहे, ऐं पाण वाइदे में सभिनी खां सचा आहिनि, ऐं पाण सभिनी खां वधीक शुकुर कंदड़ आहिनि, ऐं पाण हुकुम हलाइण में सभिनी खां आला आहिनि, ऐं पाण सभिनी खां वधीक सब्रु कंदड़ आहिनि, ऐं पाण सभिनी खां वधीक नेकी कंदड़ आहिनि, ऐं पाण सभिनी खां वधीक आसानी कंदड़ आहिनि, ऐं पाण दर्जे में सभिनी खां वधीक आहिनि, ऐं पाण शान में सभिनी खां वधीक आहिनि, ऐं सदन हुजत सभिनी खां वधीक आहे, ऐं पाण मीज़ान में सभिनी खां गरा आहिनि, ऐं पाण ईमान में सभिनी खां अवल आहिनि, ऐं पाण बयान में वधीक वाज़े आहिनि, ऐं पाण ॻाल्हाइण में वधीक फसी आहिनि, ऐं पाण दलील सभिनी खां वधीक आहिनि.